Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rosenbergs. Krievijas šodienā bombardēja Ukrainas pilsētu Hersonu. Par to vēstā Hersonas apgabala militārā pārvalde. Pagaidām nav sniegta plašāka informācija par uzbrukuma apmēru. Ukrainas pretgaisa aizsardzības vienības aizvadītajā naktī iznīcinājušas 9 no 12 Krievijas palaistiem droniem Shahed. Krievijas spēkos Donetskas apgabalu palaiduši arī 4 raķetes. Uzbrukumos apgabalā viens cilvēks gājis bojā. Uzbrukumi fiksēti arī Odesā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis ASV nodrošināt Ukrainu ar atakams raķetēm. Tās esot nepieciešams, lai dotu triecienu lidlaukiem un lidmašīnām īslaicīgi okupētajā Krimā. To viņš atzinis laikrakstam The Washington Post. Zelenskis uzsvērs, ka Ukraina vēlas izmantot lielāka darbības rādījusa raķetes, lai uzbruktu nevis Krievijas teritorijai, bet gan lidlaukiem Krimā, lai Krievija nevarētu turpināt veikt uzbrukumus no pussalā esošiem lidlaukiem. Aptuveni 9000 pacientu ir nepieciešama steidzama evakuācija no Gazas joslas, par to brīdinājusi Pasaules veselības organizācija. Tie norāda, ka tikai 10 knapi darbojošās slimnīcas nespēja pienācīgi aprūpēt visus, kam nepieciešama palīdzība. No Kipras uz Gazas joslu devušies 3 kuģi ar aptuveni 400 tonnām pārtikas un cita veida palīdzību. Tā paziņojusi starptautiskā labdarības organizācija World Central Kitchen. Ar atvesto pietikšot, lai pagatavotu vairāk nekā miljonu maltīšu. Mēneša sākumā no Kipras uz Gazas joslu devies pirmais šīs palīdzības iniciatīvas kuģis ar aptuveni 200 tonnām pārtikas. Nīderlandes pilsētā Edē kafejnīcā sagrābtie ķilnieki ir atbrīvoti, aizdomās turmais aizturēts, tā paziņojusi vietējā policija. Ķilnieki bija sagrābti vairākas stundas, viss beidzies mierīgi. Pagaidām policija neuzskata, ka notikušais būtu saistīts ar terorismu. Šorīt kāds vīrietis iegājis kafejnīcā, tur sagrābis par ķilniekiem 4 cilvēkus un draudējis uzspridzināties. Notikuma vietā ieradusies policija, sprakstvielu eksperti un ugunsdzēsēji. Pilsētas centrs noslēgts, evakuēti cilvēki no tuvējām ēkām, aptuveni 150 ēkām. Francijā spēcīgs vējš un lietus šodien izraisīs plūdus un elektroapgādes pāraumus valsts dienvidu austrumos. Auvērņas Aronas Alpu reģionā krītoši koki un koku zari pārrauši elektrolīnijas. Bez elektrības šorīt atstātas 6000 mājsaimniecības, tā ziņo Francijas mediji. Tikmēr Viennā, Francijas vidienē, spēcīga lietus rezultātā pārplūdusi upe. Pārplūduši arī vairāki ceļi un slēgta satiksme. Tā vietnē X ziņo vietējās varas iestādes. Organizācija France Info vēsta, ka vairākās vietās reģionā no mājām evakuēti cilvēki. Spēcīgs lietus daudziem Spānijā izbojājis lieldienu svinības. Seviļā un daudzviet citur Spānijā pilsētu vadība bijusi spiesta atcelt tradicionālos reliģiskos lieldienu gājienus. Tas tamdēļ, jo meteoroloģiskais dienests izsludinājis brīdinājumu par vētru. Tomēr kopumā lietus Spānijā bijis ļoti nepieciešams. Divos apdzīvotākajos reģionos ilgstoši valdīs sausums, tas draudējis pat ar dzeramā ūdens trūkumu. Pašmājās līdz rītdienai ir jāreģistrē privātos elektroskrējriteņus. To varēs izdarīt arī vēlāk, bet kamēr tas nebūs izdarīts, ar elektroskrējriteni braukt būs aizliegts. To paredz izmaiņas ceļu satiksmes likumā. Siguldā šodien sācies jau 8. šūpoļu festivāls. Tas ilgs 3 dienas. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja izšūpoties dažādu meistaru radītajās šūpolēs, arī apskatīt mākslinieku veidotos vides objektus. Kristieši visā pasaulē šodien atzīmē kluso sestdienu. Rīt būs pirmās lieldienas, bet gadāmajā naktī Latvijā notiks pārie uz vasaras laiku. Tas nozīmē, ka pulksteņa rādītāji būs jāpagriež 1 stundu uz priekšu. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra plus 1 plus 6, Kurzemes dienvidrietumos plus 7 plus 8 grādi. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 16-21, Kurzemē līča piekrastē vēsāks, tur 7-10 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan rīt dienā. Bez nokrišņiem pūtīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 4 plus 6, rīt dienā ap 20 grādiem, laika prognoze otrā labvēlīgā.